майлы жайыр тауында мекендеген керей халқының қызын ұзатып Алтай, өр Алтайға аттандырған кезде қызының жасауына қоса бір жүйрік кербесті атты мінгізеді. Алтайға барғаннан кейін жаңағы кербесті мекенін сағынып, жерін аңсап қаша берген. Тұсақ қойса да қарғылақтап майлы жайырға келе береді. Онан барып ең соңында өрелеп қойған ғой енді, үш аяғын бірдей байлап. Сол өресімен қоймай қашып жаңағы кеткен кезде жеріне мекеніне кеткен өрелікерді іздеп шыққан жаңағы иесінің көңіл күйін бейнелейтін күй. Сонда сол жаңағы аңызға байланысты Қайрақбай өрелікер күйін шығарған екен.